C'est pas seulement un jour de danse.
Non, c'est pas seulement un jour de danse, c'est beaucoup plus que ça. C'est le fait de pouvoir exister. Alors, la seule possibilité pour eux d'être reconnus, c'est étant de donner à la société un élément qu'elle n'a pas. Parce qu'en samba, ils sont les caïds et ça, personne ne pourra les imiter. Ils ont la samba dans la peau.
Oba, 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 ma nya 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 nya. Oba, 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 ma nya 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 nya.
Κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά, καλό μεσημέρι, καλή διάθεση, καλή καρδιά, καλές βουτιές. Για όσους δεν βρίσκονται σε ένα μπιτσόμπαρο μπροστά, τουλάχιστον είναι η μουσική, πάρε και μια μπύρα. Πήγα να βγάλω το παγωτό χθες από την κατάψυξη και αρνήθηκε να βγει. Γατζώθηκε πάνω στην κατάψυξη, σου λέει αδελφέ, εγώ δεν βγαίνω με 40 βαθμούς. Τώρα όπως ανέβαινα την Μεσογείο που είναι μπλοκαρισμένη, ειδικά από την Αγία Παρασκευή και για πολλά έτσι, μέτρα μπροστά, δεν μπορούσα να κάνω την εκτίμηση, ήσουν και χιλιόμετρα. Κάποια στιγμή κατάφερα να στρίψω έτσι στην ΕΡΤ, είδα ένα φορτηγό που μετέφερε παγάκια. Πω, λέω, εδώ πέρα είσαι. Άλλοι σκέφτονται πώς να βρουν κανένα όχημα, ξέρεις, από αυτά τα θωρακισμένα που μεταφέρουν λεφτά. Αυτή τη στιγμή το όχημα με τα παγάκια ήταν καλύτερο από το οποιοδήποτε έτσι, αυτοκίνητο μεταφοράς πολύτιμων υλικών. Ζέστη, χαλάρωση από τη μία. Εντάξει. Όταν λέμε όμως χαλάρωση, με μέτρο, γιατί άρχισαν να χτυπάνε πολύ επικίνδυνα τα κουδουνάκια. Που λέω, φύγαμε από το επίπεδο κουδουνάκι, ανεβήκαμε στο επίπεδο καμπάνα. Προτού λοιπόν πάμε στο πιο πάνω επίπεδο που δεν θέλουμε να το ξανακούσουμε, καλό είναι να έρθουμε έτσι λίγο να λογικευτούμε και να αρχίσουμε να εμβολιαζόμαστε για να έχουμε αυτό το τείχος της ανοσίας. Φαίνεται ότι το παιχνίδι ίσως έχει αρχίσει να χάνεται. Μετά την μετάλλαξη Δέλτα, περιμένουν τη μετάλλαξη Λάμδα. Όταν φτάσουμε στο Μέγα θα είναι το αντίο ζωή πάλι. Γι' αυτό έτσι πάμε να χτίσουμε αυτό το τείχος της ανοσίας. Είναι ακόμα χαμηλό το ποσοστό των εμβολιασμένων, 34% στην Ελλάδα. Δεν έχουμε φτάσει στο 50% που ήταν ο στόχος του Ιουνίου. Ανοίγει ο τουρισμός, βέβαια η μετάλλαξη Δέλτα φέρνει και δεύτερη σκέψη σε πολλούς τουρίστες που θα ήθελαν να έρθουν όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Δημιουργεί τις επικίνδυνες καταστάσεις και το γεγονός ότι ήδη η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων ξεκίνησε να συζητά για τοπικά lockdown. Γυρίζει στο Εμπαρόδο για το Ηράκλειο και για το Ρέθυμνο. Η αρχική εισήγηση ήταν να μπουν σε καθεστώς lockdown, τώρα μεσούσεις της τουριστικής περίοδου. Γιατί και ο νομός Ηρακλείου αλλά και ο νομός Ρεθύμνου βρίσκονται πάρα πολύ χαμηλά όσον αφορά το ποσοστό των εμβολιασμών. Τώρα, λόγω τουρισμού και τα λοιπά, είπαν πάμε να το κρατήσουμε ανοιχτό με μια φιλοδοξία ότι μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των εμβολιασμένων και να υπάρχει αυτό το τείχος της ανοσίας. Αλλά όταν διαβάζω από τα τέλη Ιουνίου φόβοι για τη σχολική χρονιά, φόβοι ότι θα φέρει η μετάλλαξη Δέλτα, η μετάλλαξη Λάμδα και όλα τα υπόλοιπα που βγαίνουν, είπαμε έχουν αρχίσει οι καμπάνες και βαρούν πολύ πολύ δυνατά. Πάμε σε αφρικάνικο ρυθμό. Τους άλλους με τη θερμοκρασία που έχουμε, επιτέλους έγινε το όνειρό μας πραγματικότητα, γίναμε Ουγκάντα. Σε θερμοκρασίες, όχι σε οργάνωση, γιατί πιστεύω ότι στην Ουγκάντα, η αντίστοιχη Ολμέτης Ουγκάντα, δεν θα προκύρισε στάση εργασίας για να μην γίνουν οι εξετάσεις στα πρότυπα και στα πειραματικά σχολεία, οι οποίες έχουν δρομολογηθεί για την Δευτέρα 28 Ιουνίου. Πιστεύω ότι θα είχαν ένα είδος, πώς να το πούμε, κοινωνικού συναισθηματισμού, κοινωνικού αυτοματισμού, ώστε τα χιλιάδες αυτά παιδάκια, τα οποία θέλουν να πάνε στα δημόσια, όχι δεν είναι ιδιωτικά, στα δημόσια πρότυπα και πειραματικά σχολεία, είναι 13.000 οι υποψήφοι, και έχουν τυραννιστεί όλη αυτή την περίοδο με τον κορονοϊό και περιμένουν 28 Ιουνίου γιατί αποφάσισε το Υπουργείο Παιδείας μέχρι τις 25 να κάνουν μαθήματα και ξαφνικά αποφασίζει η ΟΛΜΕ ότι 11 με 2 δεν θα θέλει να κάνει στάση εργασίας γιατί αντιτίθεται στα πρότυπα σχολεία. Είναι γνωστή, λέει, η πλήρης αντίθεση της ΟΛΜΕ στο θεσμό των πρότυπων σχολείων λόγω του αντιπαιδαγωγικού και βαθιά ταξικού χαρακτήρα τους. Με το δεδομένο ότι τα πρότυπα σχολεία λειτουργούν και τα πειραματικά λειτουργούν χρόνια, εγώ έκανα την πρακτική μου σε πειραματικό σχολείο ως απόφοιτος παιδαγωγικής σχολής στη δεκαετία του 90. Η ανακοίνωση του ΟΛΜΕ μου θυμίζει τον Ραταμπλάν, δηλαδή έχεις ένα θεσμό ο οποίος τρέχει χρόνια και θυμάσαι ξαφνικά, ενώ γίνονται κάθε χρόνο εξετάσεις, ότι φέτος είναι ταξικός ο χαρακτήρας των πρότυπων σχολείων. Δυστυχώς ούτε ο χαρακτηρισμός Φεδρά Πορτοκαλέα μπορεί να κολλήσει σε αυτούς τους απίθανους συνδικαλιστές της ΟΛΜΕ, οι οποίοι είμαι σίγουρος ότι δεν έχουν περάσει καν έξω, όχι μέσα σε πρότυπο ή πειραματικό. Έτσι λοιπόν κινήθηκε το Υπουργείο Παιδείας εναντίον της απόφασης αυτής εδώ πέρα της ΟΛΜΕ. Να θυμίσω ότι και για τις πανελλαδικές πήγαν να μπουν διάφορες τρικλοποδιές και έτσι αναμένουμε την απόφαση, την δικαστική απόφαση προκειμένου να κηρυχθεί παράνομη η στάση εργασίας που προκήρυξε η ΟΛΜΕ ειδικά για τη Δευτέρα 11 με 2 την ώρα που θα δίνονται οι εξετάσεις για τα πρότυπα και πειραματικά νηπιαγωγεία, δημοτικά γυμνάσια και λύκεια. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I can just forgive the tears I've cried. This is what you are. Έχουμε και λέμε παρέα μέχρι τις 2 στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στέλιος Ευραδέλης στο μικρόφωνο, Νίκος Τσιπλάκης σε ρύθμιση των ήχων και φοβερές μουσικάρες. Μαριλένα Κουσουλού στη δημοσιογραφική υπερπαραγωγή. Τα δικά σας μηνύματα είτε τηλεφωνείτε στο 210-696-04. Εκεί η βελούδινη και αγγελική φωνή της Μαριλένα σας υποδέχεται για να πείτε τις καλησπέρα σας και όλα τα υπόλοιπα. Και αν θέλετε τον πιο απρόσωπο αυτό ηλεκτρονικό τρόπο έτσι, επικοινωνίας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας αποστολή στο 54160. Ιουνίου του 2021, Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησης. Γιατί έχει και την νόμιμη διακίνηση, αυτό δεν το ξέρω αν υπάρχει άλλη παγκόσμια ημέρα. Αλλά σήμερα γιορτάζουμε την παράνομη διακίνηση των ναρκωτικών. Σαν σήμερα εφευρέθηκε η Οδοντόβουρτσα το 1498 από τους Κινέζους και σαν σήμερα ο Τζον Κένεντι είπε το μοναδικό έξυπνο της καριέρας του όταν βρέθηκε, επισκέφθηκε το Βερολίνο, που είπε το περίφημο «Ich bin ein Berliner». Είμαι ένας Βερολινέζος, ένας κατά τα άλλα ποταπός, χαμερπής, αποτυχημένος όλο το υπόλοιπο. Ξεκίνησε αποτυχημένο πόλεμο στο Βιετνάμ, έκανε τα πάντα για να βοηθήσει την μαφία να ανατρέψει τον Κάστρο για να κάνουν τα περίφημα καζίνα τους κτλ. Κοιμόταν με την αδελφή της γυναίκας του, ενώ δίπλα ήταν η γυναίκα του, είχε έναν στρατό ερωμένο. Εν πάση περιπτώσει, για κάποιο λόγο θεωρείται πετυχημένος από μια μερίδα και ακόμα δεν έχουμε καταλάβει και πώς σκοτώθηκε ο Κένεντι. Είναι από εδώ πέρα τα μυστήρια της ιστορίας σε μια μεγάλη δημοκρατία η οποία δεν θέλει να αποκαλύψει όλα τα βρώμικα μυστικά. Έτσι πάμε λοιπόν να κινηθούμε λίγο χαλαρά, λίγο παραπονιάρικα, λίγο βάση περιπτώσει, όλα εδώ πέρα, ενστάσεις, παρατηρήσεις, καταγραφές, ό,τι θέλετε, όλα τα λέμε, όλα τα σφάζουμε, όλα τα μαχαιρώνουμε. Γεια σας από Θεσσαλονίκη, έχουμε βράσει, είμαστε έτοιμοι για φάγωμα. Και η αλήθεια είναι ότι βλέποντας τον Σκουπιδοντενεκέ απέναντι από το σπίτι, άρχισα να τον λυμπίστηκα. Δηλαδή θυμήθηκα αυτές εδώ πέρα τις βρετανικές ιδέες, οι οποίοι γεμίζουν τώρα με Σκουπιδοντενεκέδες με πάγο, αφού δεν μπορούν να βγουν από την Βρετανία. Σου λέει και μέσα στην αυλή του σπιτιού τους δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο και γεμίζουν πλαστικούς ή σιδερένιους. Έτσι, σκουπίδονται νεκέδες και κάνουν μέσα μπάνιο. Άρχισα να το βλέπω λίγο περίεργα. Με 42 βαθμούς, πολλά αρχίζεις βλέπεις περίεργα. Βέβαια, να σας προετοιμάσω ψυχολογικά ότι Δευτέρα με Τετάρτη, θα τα ακούσουμε βέβαια και σε συνέχεια από ειδικούς, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, αλλά προς το μέσα της εβδομάδας και στα τέλη θα πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες θερμοκρασίες. Γι' αυτό ευλογημένοι όσοι έχουν καταφέρει να βρίσκονται σε άδεια ή όσοι βρίσκονται σε παραθαλάσσια μέρη. Και αυτή τη στιγμή κάνουμε μια βουτιά, κάντε ένα splish-splash για εμάς. Βάλια, θα με βοηθήσεις να φτιάξω το podcast του ταλαιπωρημένου και εν πολλής βρασμένου μέσα στην Αθήνα. Βάλια Καϊμάκη μαζί μας.
Ναι, οπωσδήποτε, Στέλιο, οπωσδήποτε. Στέλιο στο ψυγείο θα το λέμε.
Το έχω κάνει μια φορά.
Είχα το ψυγείο.
Ναι, είχα ανοίξει την πόρτα του ψυγείου και κάθε, ας πούμε, 3-4 λεπτά το έκανα και αυτό. Σου είπα...
Ναι, είναι η κατάσταση τραγική, πραγματικά είναι τραγική η κατάσταση.
Χθες σου λέω, προσπάθησα να βγάλω παγωτό και αντιστάθηκε, αρνήθηκε, πιάστηκε από τον καταψύκτη, μου λέει, εγώ δεν βγαίνω έξω με 40 βαθμούς.
Πάντως, εγώ είχα μια συμφοιτήτρια στη Γαλλία, η οποία είχε ένα τέτοιο σκουπιδοντενεκέ για να κάνει κανονικά μπάνιο, έτσι, εκείνη την εποχή.
Ήταν πολύ μπροστά. Εδώ πέρα, εντάξει, οι Άγγλοι καημένοι, καημένοι. Δεν είναι από τις μεγάλες μου συμπάθειες. Αλλά δεν μπορούν να φύγουν, γιατί το πορτοκαλοκίτρινο τέρας αποκάλυψης, ο Μπόρις ο Τζόνσον, τους έχει κλειδωμένους μέσα. Το να πέσει στον Ατλαντικό είναι πιο ζεστό, το να πέσει μέσα σε παγάκια από το να πέσει στον Ατλαντικό και να κάνεις μπάνιο. Δεν μπορούν και να ταξιδέψουν να κάνουν και χιλιόμετρα, οπότε νοικιάζουν σκουπιδοντενεκέδες, γεμίζουν νερό και ό,τι άλλο μέσα και το χαίρονται. Λοιπόν, εσύ παρακολούθησες ένα πάρα πολύ ωραίο και πρωτότυπο event διάρκειας 24 ωρών για τα podcast.
Ναι, το έκανα και αυτό το ατόπιμα.
Το έκανες και αυτό το ατόπιμα.
Ήταν όμως πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ήταν 24 ώρες γιατί ξεκίνησε στην Αυστραλία, μετά μετακόμισε στο Λονδίνο και μετά πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε έπιασε και τον πλανήτη ολόκληρο σε 24 ώρες. Κάποιος ήταν εξύπνιος δηλαδή εκείνη την ώρα. Οι υπόλοιποι τα είδαμε λίγο μετά, λίγο πριν, ξέρεις.
Και τι γίνεται λοιπόν σε αυτά τα podcast, τα οποία είναι η νέα μεγάλη μόδα και ένας τρόπος προβολής πολλών, είτε που θέλουν να γίνουν γνωστοί, είτε και πολλών ήδη επαγγελματίων, οι οποίοι θέλουν να διατηρήσουν έτσι την επαφή με το κοινό τους.
Ναι, είναι μαγικό το πόσο ο ήχος έκανε μια έκρηξη τον τελευταίο χρόνο. Και ιδιαίτερα μέσα στην καραντίνα, θα μπορούσαμε με ασφάλεια να το πούμε, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνεις από ό,τι το βίντεο. Δεν χρειάζεται όλα και αν τα ring light, το δύσκολο μοντάζ. Ο ήχος είναι ένα εύκολο πράγμα. Και έτσι υπήρξε μια έκρηξη και από πολίτες, να το πούμε έτσι. Από κάποιους που κάποτε θέλαν κάτι να κάνουν, θέλαν να βρουν έναν τρόπο να εκφραστούν και ξεκίνησαν στην καραντίνα. Κάποια από αυτά έχουν φύγει, έχουν σταματήσει, γιατί όταν ο κόσμος ξαναπήρε τις κανονικές του λειτουργίες, είδαν ότι είναι δύσκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο να πεις ότι θα κάνω ένα podcast, έστω και εβδομαδιαίο πολλό, δεν μάλλον καθημερινό.
Πάμε να το πάρουμε από την αρχή. Τι είναι το podcast, δηλαδή για όλους εμάς που είμαστε άσχετοι. Σου λέει ο άλλος, έκανε ένα podcast. Τον κοιτάς σαν αδελφό του εξωγήινου που θα ήθελες πάντα να γνωρίσεις.
Αυτό. Λοιπόν, το podcast είναι ένα ηχητικό επεισόδιο, έτσι, το οποίο είτε είναι μόνο του, είτε ανοίξει σε μια σειρά, είτε είναι καθημερινό, είτε εβδομαδιαίο, το οποίο το ανεβάζει σε μια πλατφόρμα και εσύ ο ακροατής μπορείς να το ακούσεις από το κινητό σου. Υπάρχουν...
Η πλατφόρμα ποια είναι, ας πούμε, στο YouTube βλέπουμε βίντεο.
Ναι, αγιά σου. Εδώ είναι το θέμα, γιατί υπάρχουν καμιά τριανταριά πλατφόρμες. Ή μπορείς να το κρεμάσεις σε μια δική σου ιστοσελίδα. Και γι' αυτό υπάρχει μια δυσκολία στο να βρεις αυτό που θέλεις. Βέβαια, οι περισσότεροι, εκτός από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, το SoundCloud, για παράδειγμα, το Anchor. Mm-hmm. Αυτά είναι κινέζικα για τους περισσότερους. Μπορούμε όμως να τα βρούμε όλα στο Spotify, στο Apple Podcast και στο Google Podcast. Οπότε εκεί είναι κάπως πιο μαζεμένα. Δεν τα φιλοξενούν εκεί. Είναι κάτι σαν aggregators, δηλαδή τα μαζεύουν από όπου βρίσκονται και μπορείς να τα βάλεις και εκεί. Αν πας στο Spotify, δηλαδή, αυτό χρησιμοποιώ εγώ κυρίως, μπορείς να...
Και νομίζω είναι το πιο γνωστό, έτσι, που ψάχνουμε τραγούδια οι περισσότεροι, ψάχνουμε και τα podcast.
Ψάχνουμε και τα podcast. Λοιπόν, υπάρχουν όμως και networks. Στην Ελλάδα, ας πούμε, υπάρχει το pod.gr, το οποίο πολύ κυρίως γνωστή δημιουργεί, είτε δημοσιογράφοι, είτε συγγραφείς, είτε
ηθοποιοί και τα λοιπά, ναι.
Ηθοποιοί κάνουν το δικό τους podcast εκεί. Οπότε ένα πρόβλημα είναι που θα τα βρούμε. Και από εκεί ξεκινάει. Το δεύτερο είναι celebrity ή όχι celebrity. Οι celebrities, οι διάσημοι τέλος πάντων όλων των ειδών, έχουν ένα ενδιαφέρον γιατί κάτι έχουν να πούνε. Δηλαδή το πιο χαρακτηριστικό του τελευταίου μήνα ήταν αυτό με το Χάρι και τη Μέγκαν, που κάναν δύο επεισόδια, πολύ ωραία, εγώ τα άκουσα. Καταπληκτικές παραγωγές, επαγγελματικές, κανονικά σε στούντιο, τα πάντα. Πήραν και ένα σκασμό λεφτά, αλλά κάνανε ένα-δύο, τελειώσανε. Δεν έχουν και πολλά να μας πούνε.
Και τα πούνε. Ήταν μόνο podcast, δηλαδή ηχητικό.
Μόνο ηχητικό.
Γιατί στο podcast δεν υπάρχει βίντεο, να το ξεκαθαρίσουμε.
Δεν υπάρχει βίντεο.
Μπορείς όμως να το ντύσεις, αν θέλεις, με βίντεο ή με εικόνα ή όχι.
Κάνεις YouTube μετά. Εγώ θεωρώ ότι αυτά τα δύο πρέπει να είναι σαφώς διαχωρισμένα και το YouTube είναι για την εικόνα και τα podcast μετά είναι για τον ήχο. Γιατί αν θες να πεις. Να, το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο είναι ένα μαγικό μέσο από μόνο του. Δεν έχει καθόλου ανάγκη την τηλεόραση. Μπορεί να μην σε έχει δει κανένα σε σένα ποτέ και να ακούει κάθε μέρα την εκπομπή σου και να σε αγαπάει και να σε έχει δικό του άνθρωπο. Δεν χρειάζεται εικόνα.
Σε αυτό είμαστε τυχεροί στο ραδιόφωνο. Δεν σε βλέπει άλλο, δεν ξέρει πώς είσαι, οπότε σου λέει.
Έτσι, μπράβο, γι' αυτό πάμε τις πιτζάμες, ξέρεις, τα γνωστά. Λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι όταν γίνονται παραγωγές ανεξάρτητες από δημοσιογράφους ή γενικά δημιουργούς, οι οποίοι θέλουν να κάνουν κάτι, ίσως δεν βρίσκουν στέγη γι' αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα ραδιόφωνα σήμερα είναι είτε μουσικά είτε ενημερωτικά. Πού θα βάλεις, ας πούμε, ένα radio drama, τα οποία γνωρίζουν πολύ μεγάλη αύξηση τώρα. Radio drama είναι μια ιστορία, είτε φανταστική, είτε πραγματικά δημοσιογραφική μια έρευνα, η οποία όμως είναι κάπως δραματοποιημένη. Έκανε σχολή ένα radio drama που βγήκε πέρσι και το οποίο ονομάζεται Wind of Change. Το γνωστό τραγούδι των Scorpions.
Πώς το κάνανε. Τίτλο,
ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτός λοιπόν είναι ένας δημοσιογράφος Αμερικάνος, ο οποίος ψάχνει να βρει εάν το Wind of Change ήταν ένα τραγούδι το οποίο το χρηματοδότησε η CIA για να επιταχύνει την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης ή όχι.
Και έτσι ξεκίνησε λοιπόν μια ωραία ηχητική ιστορία που ψάχνανε και στήσανε όλη την ιστοριούλα.
Mm-hmm. Ναι, πήραν 100 συνεντεύξεις, ταξίδεψαν σε ένα σώρο μέρη του κόσμου, πήραν συνέντευξη από τους ίδιους τους Scorpions. Είναι ένα μαγικό πραγματικά 8 επεισοδίων, το οποίο δεν πρέπει να το χάσει κανείς και το οποίο, παρόλο που δεν σου λύνει την απορία εντελώς, έκανε σχολή. Λοιπόν, πάρα πολλοί διάλεξαν αυτή τη μορφή του να κάνουν έρευνες δημοσιογραφικές, οι οποίες κρατάνε 3, 4, 5, 8 μέχρι 8 επεισόδια και να μιλάνε για ένα συγκεκριμένο θέμα.
Και κάθε επεισόδιο, Βάλια μου, πόσο μπορεί, τι διάρκεια πρέπει να έχει?
Κοίτα να δεις, αυτά που ακούγονται πολύ εύκολα είναι τα 20 λεπτά. Όταν όμως είναι τόσο καλό και καλοφτιαγμένο και τέτοια, μπορεί να πάει μέχρι 40 λεπτά. Αυτά που είναι ωραία, όπως έκανε, ας πούμε, ο Παύλος Τσίμας με τους ναυαγούς στη διάρκεια της πανδημίας, πρέπει να είναι πολύ δυνατή η εκπομπή για να κάτσεις μία ώρα να ακούς.
Να ακούς μόνο, ναι.
Χωρίς πολλές μουσικές, χωρίς πολλά. Γιατί εκτός από το πρόβλημα είναι ότι έχεις και δύσκολα, έχεις δικαιώματα όταν θες να κάνεις τέτοιες σειρές και να τις ανεβάσεις μόνο podcast, αν είμαστε μια δημοσιογραφική ομάδα. Εσύ και εγώ λέμε ότι θα κάνουμε μία έρευνα. Έτσι. Θα πάμε, δεν ξέρω εγώ τι, στην Ιδωμένη να δούμε τι γίνεται 4 χρόνια μετά. Ας πούμε, ναι.
Ναι, ναι.
Αν δεν το παίξει η ΕΡΤ μετά και το ανεβάσουμε απλώς στο δίκτυο, δεν έχουμε δικαιώματα για μουσική. Άρα δεν μπορούμε να έχουμε μουσική μέσα. Πρέπει να βρούμε μουσική χωρίς δικαιώματα και τρέχα γύρευε τώρα, έτσι. Ένα ακόμα ενδιαφέρον, για να μην μείνουμε πάρα πολύ εκεί, είναι το κομμάτι της... Α, να κλείσω αυτό. Χρηματοδότηση πολύ δύσκολη σε αυτό. Έτσι, για να το κάνεις. Πρέπει να βρεις χρηματοδότηση. Ένας επαγγελματίας που θέλει να κάνει κάτι, έστω και κάτι σχετικά απλό, κάθε εβδομάδα δίνει πολύ χρόνο τον εαυτό του για να γίνει κάτι της προκοπής. Είναι ένα 4-5 ώρο, έτσι, κάθε podcast.
Βέβαια, για να βγει ένα καλό 20 λεπτό, θέλεις δουλειά.
Ναι, αυτό. Λοιπόν, άρα λοιπόν, πολύ δύσκολη χρηματοδότηση. Υπάρχουν τα σύγχρονα εργαλεία όπως είναι το Patreon. Πολύ δυναμικά μπαίνουν μέσα οι μεγάλες πλατφόρμες. Το Twitter με το GetRevy, το Substack.
Και αρχίζουν να χρηματοδοτούν αυτά εδώ πέρα τα podcast, μάλιστα.
Δεν τα χρηματοδοτούν οι ίδιοι, σου δίνουν τη δυνατότητα μέσα από την πλατφόρμα να ζητήσεις χρηματοδότηση.
Α, μάλιστα, okay.
Από τους ακροατές. Έτσι, μόνο το Spotify χρηματοδοτεί, χρηματοδότησε 2-3. Θα κάνει και το Facebook το ίδιο, αλλά αυτά είναι για τους διάσημους. Εμείς μιλάμε τώρα για τους απλούς.
Οπότε θα μπορούσαμε, Βάλια μου, να το χωρίσουμε, ας πούμε, σε τρεις κατηγορίες. Είναι αυτός που θέλει να γίνει γνωστός, αυτός που ήδη είναι γνωστός και μετά και τα εταιρικά podcast. Πώς πηγαίνει?
Λοιπόν, τα εταιρικά είναι μια μικρή υποκατηγορία που πλέον πολλές μάρκες, αντί να κάνουν μια ραδιοφωνική διαφήμιση, κάνουν χορηγία ένα podcast για να το συνδέσουν με κάτι. Εγώ, ας πούμε, κάνω ένα podcast για την οικολογία και μου δίνει χρήματα. Ποιος θα μου δώσει χρήματα για την οικολογία? Η Greenpeace, ναι, πιθανόν να μου δώσει και κάποια πετρελοεταιρεία η οποία θέλει να αλλάξει λίγο μια εταιρεία καλλιτικών.
Ναι, την εικόνα της, ναι,
για
και
να
τα
αλλάξει λοιπά. Λίγο την εικόνα της. Okay. Αυτό μπαίνουμε στο εταιρικό marketing, δεν τα ξέρω πολύ καλά αυτά. Η αλήθεια είναι. Τα ξέρουν άλλοι το πώς λειτουργεί.
Εντάξει, τα μάθαμε. Εσύ Βάλια ακόμα μικρή. Σε περίμενε. Δεν μπορείς να τα ξέρεις όλα από τώρα.
Σωστό και
έχεις
αυτό,
μέλλον.
Είναι άλλο επάγγελμα, δεν είναι δημοσιογραφία αυτή.
Μάθε τέχνη και άστην και απεινάσεις πιάστην.
Σωστό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Άρα λοιπόν στα εταιρικά θα βάλουμε αυτά που κάνουν οι μεγάλοι δημοσιογραφικοί οργανισμοί, να τους πούμε, είτε δημόσιοι είτε ιδιωτικοί. Αυτοί λοιπόν έχουν τη δυνατότητα να, και να πειραματιστούν και να πολύ καινοτομία. Το BBC Sounds είναι ένα καινούριο εντελώς κομμάτι. Μπορούν να πάρουν κομμάτια από το ραδιόφωνο όπως κάνουμε εμείς, με αυτό που κάνω κάθε μέρα για το social media, ναι, το στο Μιχαηλίδη, που το ανεβάζουμε ως news μαζί με ένα κειμενάκι. Είναι κάτι διαφορετικό. Μπορεί να έχει και πρωτότυπο περιεχόμενο. Ένα μαγικό πράγμα που κάνει το δημόσιο ελβετικό ραδιόφωνο, και το έμαθα εκεί στο event αυτό το μεγάλο που ήμουνα, είναι ότι σου στέλνει ένα ηχητικό με τα νέα της ημέρας, ας πούμε τις ειδήσεις, αλλά με πιο ευχάριστο τρόπο. Στο στέλνει στο WhatsApp κάθε πρωί στις 9.
Α, ωραία, με ένα πιο ευχάριστο τρόπο. Σήμερα πάλι πανδημία, θα είστε όλοι μέσα, χατραλά. Μπορείτε να απολαύσετε το Emmental σας όλοι με την οικογένεια, διότι και σήμερα δεν μπορείτε να πάτε στη δουλειά σας. Το είπαμε ευχάριστο.
Ακριβώς αυτό κάνει. Έτσι. Λοιπόν, και το οποίο είναι ένας άλλος τρόπος, να μην πηγαίνεις ούτε στο Spotify, ούτε στην πλατφόρμα, ούτε στο Facebook, ούτε πουθενά, να το παίρνεις στο κινητό σου και να ακούς εκείνη την ώρα να ακούς τι γίνεται στον κόσμο. Άλλοι το κάνουν στο πιο σοβαρό 2 φορές την ημέρα, πρωί και βράδυ. Και δεν θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε χωρίς να μιλήσουμε για τις συσκευές Voice. Το Google Home και την Alexa της Amazon, οι οποίες και αυτές συνέβαλαν πολύ στην άνοδο των podcast, όλο και περισσότερος κόσμος χρησιμοποιεί, είναι μίνι ηχεία, τα οποία τους μιλάς ή τους λες παίξε μου αυτό.
Και το κάνουν. Αυτή η Alexa είναι επικίνδυνη. Έχει μπλέξει πολλούς κόσμους. Δίνει λάθος εντολές. Ή στο σπίτι, αν μαλώνει το ζευγάρι και λέει στην Alexa κάνει το άλλο, στο τέλος σου ρίχνει μια μούτζα για Alexa, πατάει ένα βραχυκύκλωμα και άντε γεια.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια, αλλά και πάλι όμως χρησιμοποιείται πάρα πολύ και μάλιστα φαίνεται ότι χρησιμοποιείται πολύ και από μεγαλύτερους ανθρώπους, οι οποίοι...
Όχι πολύ χρήσιμο, πλάκα κάνουμε, εντάξει, είναι εξαιρετικό μηχάνημα.
Έχουν δυσκολία να χρησιμοποιήσουν τόσο πολύ το κινητό ή οτιδήποτε άλλο, ενώ με τη φωνητική εντολή είναι πάρα πολύ εύκολο και επίσης είναι και εύκολο και για ανθρώπους που έχουν προβλήματα κινητικά.
Εγώ με τη Siri έχω ένα πρόβλημα, γιατί δεν καταλαβαίνει το αξάν μου μερικές φορές. Προσπαθώ να μιλήσω αυτό το Cambridge, αλλά μάλλον είναι κόκκινη η τέτοια η Siri και δεν τα έχουμε βρει εμείς. Μια χαρά, ελπίζω όμως να κάποια στιγμή να τα καταφέρω.
Μπορείς να τις δώσεις διαφορετικές προφορές στα αγγλικά, ξέρεις.
Αυτό δουλεύω τώρα. Θα δοκιμάσω και τα σκοτσέζικα, αν μου βγει.
Δεν ξέρω αν έχουν προφορά Έλληνας που μιλάει αγγλικά.
Εκεί είναι πολύ δύσκολο. Όταν δω ότι βγάζει ατμού στο μηχάνημα, τότε θα καταλάβω ότι μάλλον το πέτυχα και αυτό.
Εντάξει, σε μαθαίνει και αυτό, μην νομίζεις.
Λοιπόν, Βάλια μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλημέρα σε όλους.
Θα τα ξαναπούμε για τα podcast, γιατί έχει πολλή δουλειά και θα δώσουμε και κάτι πιο πρακτικό έτσι, την επόμενη φορά.
Ακαδημία θα κάνω.
Ωραία, έγινε. Βάλια Καϊμάκη μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό ψήσιμο και εσύ.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Η κακοποίηση του παιδιού είναι ένα παγόβουνο. Βλέπουμε μόνο την κορυφή. Είναι μια ασθένεια. Δίνει σημάδια. Είναι μια πανδημία χωρίς εμβόλιο. Η κακοποίηση έχει λύση. Την πρόληψη. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Μπες στο www.eliza.org.gr, ενημερώσου και διάδωσε. Δώσε τέλος στη βία. ELIZA. Εταιρεία κατά της κακοποίησης του παιδιού.
Πρώτο πρόγραμμα.
Γράφει ένας φίλος ακροατής, τι Λίβας είναι αυτός, Λίβας Alone, έτσι. Σάκη, για πόσο καιρό ακόμα θα έχουμε αυτό τον Λίβα, Σάκη Σαρνάουτογλου μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα. Καλό. Την έκφραση πόσο καιρό που σημαίνει σαν να διαισθάνεσαι ότι τα κρατήσει αρκετά.
Έχω αυτή την αίσθηση, δεν είμαι μετεωρολόγος, ούτε σάλιωσα το δάκτυλό μου. Εστικτοδός, έτσι μου βγήκε λίγο ότι ήρθε αυτός ο καύσωνας για να μείνει, παρότι μπορεί να έχουμε μια μικρή βελτίωση, αλλά δεν ξέρω, αυτό είναι το ένστικτό μου.
Θα τα πούμε πραγματικά.
Αν έχω καλά ένστικτο θα με προσλάβει στη μετεωρολογική.
Θα σας τα πω, αλλά να σας πω ότι έχουμε όντως πολύ ζέστη, αλλά αυτό που συνέβη στην Θράκη πριν από λίγες ώρες ήταν πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακό. Δεν ξέρω αν έχουμε προβλήματα σε δήμους από την σποδρότατη καταιγίδα. Δεν ξέρω αν είχε χαλάζει και σποδρούς ανέμους στην περιοχή την ορεινή του Εύρου και στα ορεινά της Ροδόπης. Δεν ξέρω αν θες να κάνεις ρεπορτάζ, να πάρεις και να δεις.
Εννοείται, θα πάρουμε και όποιος φίλος ακροατής ή φίλη ακράτρια μας ακούει από Εύρο και Ροδόπη, γιατί το πρώτο πρόγραμμα ακούγεται παντού, μπορεί να επικοινωνήσει στο 210-696-04 ή γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160, γιατί εσείς είσαστε και οι καλύτεροι ρεπόρτερ.
Ακριβώς.
Οι ακροατές.
Πάρα πολύ, δηλαδή πάρα πολύ δυνατές καταιγίδες. Σίγουρα θα υπάρχει, έχει υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Ελπίζω να μην έχουμε τίποτα παραπάνω.
Όλοι, λοιπόν, κράτησε ώρα αυτό το φαινόμενο.
Κράτησε αρκετή ώρα, ναι. Ήταν μεταξύ 11.30 12 με 1 περίπου.
Μάλιστα.
Έφτασε μέχρι και την Αλεξανδρούπολη πιο εκτενημένα, αλλά μεταξύ Εύρου και Ροδόπης ήταν χαμός. Και βελτιώνεται σιγά σιγά ο καιρός πάντως, δηλαδή εξασθενούν τα φαινόμενα ευτυχώς σε αυτή την περιοχή. Πολύ ζέστη, ήδη βλέπω θερμοκρασίες στην Αττική από τις υψηλότερες τάνιο, άνω Λιώσια με 39 βαθμούς. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 36 με 37 βαθμούς. Ευτυχώς λίγο πιο χαμηλές οι τιμές σχετικής υγρασίας από ό,τι τις προηγούμενες ημέρες, αλλά η θερμοκρασία παρουσίασε 1 με 2 βαθμούς άνοδο στην Αττική. Τώρα, αν μου δώσει και λίγο χρόνο να ρίξω μια ματιά.
Τη Σπάρτη έβλεπα τις τελευταίες μέρες ότι ήταν η πιο ζεστή περιοχή.
Ακριβώς. Αυτή την ώρα, από τις ψηλότερες τιμές σύμφωνα με τους μετρολογικούς σταθμούς του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώνονται στην Μεσσηνία 42,5, στη Φθιώτιδα Αγία Τριάδα 41 βαθμοί, Σπάρτη όπως τις τελευταίες ημέρες άραστε κοντά στους 41 βαθμούς. Γενικά είμαστε κοντά στους 39 και πάνω σε αρκετές περιοχές ηπειρωτικές. Οι πιο δροσερές περιοχές είναι φυσικά τα χιονοδρομικά με 19 και 23 βαθμούς αντίστοιχα στο Καϊμακαλάν και στη Βασιλίτσα.
Να πάρω τα πέντυλά μου και έρχομαι, ναι.
Και στην Μύκονο και σε νησιά. Η Μύκονος έχει 29 μόλις βαθμούς Κελσίου, η Νάξος 29, Κάσος κοντά στους 30.
Είναι η εκδίκησή μας, Σάκη, γιατί επειδή δεν μπορούμε να είμαστε τώρα εκεί πέρα, εντάξει, λέμε δεν πειράζει. Ας περνάνε και λίγο άσχημα και αυτοί.
Λοιπόν, να πάμε και στην πρόγνωση. Όπως πολύ σωστά είπες και διαισθάνεσαι ότι η θερμοκρασία θα πέσει λίγο την Δευτέρα και την Τρίτη στην Ανατολική Ελλάδα, δηλαδή από την Αττική στο Αιγαίο και γύρω από το Πέλαγος θα υπάρξει κάποια μικρή ενίσχυση του βοριά, ο οποίος θα ρίξει θερμοκρασία 3 με 4 ίσως και 5 βαθμούς. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή θα έχουμε εκ νέου ένα κύμα ζέστης, το οποίο είναι το ίδιο στην ουσία, το οποίο υποχωρεί η Δευτέρα και Τρίτη προς την Ιταλία και επανέρχεται πάλι προς την χώρα μας Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, αλλά όλα δείχνουν ότι αυτό θα είναι το τελευταίο.
Δηλαδή πάλι μιλάμε για σαραντάρια.
Σαραντάρια, 41-42 βαθμούς και πάλι στις κυρίως υπηρετικές περιοχές. Αλλά φαίνεται ότι θα αρχίσει να υποχωρεί αυτό το κύμα ζέστης από την Παρασκευή το βράδυ στην Βόρεια Ελλάδα και το επόμενο Σαββατοκύριακο, αν όλα κυλήσουν σύμφωνα με τα τελευταία πνευματικά στοιχεία, θα πρέπει το Σαββατοκύριακο το επόμενο να είναι αρκετά δροσερό. Τέτοιο, όχι όμως ώστε να δημιουργήσει πρόβλημα με την έννοια που.
Με νορμάλ θερμοκρασίες γύρω στους 30.
Καλοκαιρινό, το ελληνικό καλοκαιράκι το κλασικό.
Νορμάλ, τι θεωρούμε για αυτή την εποχή, γύρω στο 33 με 35 εκεί πέρα.
33 με 35 βαθμούς στο εσωτερικό της υπηρετικής χώρας. Γύρω στους 29 με 32 βαθμούς στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Μάλιστα. Άρα έπεσα σωστά στην πρόβλεψή μου. Ή μικρός, ή στην προηγούμενη ζωή ήμουν Ινδιάνος και κάτι μου έχει μείνει από την πρόβλεψη, ή μπορείς να με προσλάβεις στη μετεωρολογική.
Μπορώ να σου πω ότι μπορείς με μεγάλη πιθανότητα ευστοχίας σε πολλά ρεπορτάζ να έχεις πλέον και το ένστικτο και τη διέστηση για να είσαι πιο κοντά.
Σε ευχαριστώ πολύ, Σάκη Σαρνάουτογλου, μαζί μας, ο γνωστός μετεωρολόγος. Αυτά είναι λοιπόν για την πρόβλεψη έτσι, του καιρού. Πάρτε τα μέτρα σας, κλείστε διακοπές όσοι μπορείτε να εκδράμετε και τα λοιπά, απολαύστε το ή κάντε τα σχέδιά σας ώστε να είσαστε κοντά σε κάποια παραθαλάσσια περιοχή. Σήμερα έχουμε τη χαρά να ξαναέχουμε επιτέλους ο Euro στις οθόνες μας, οπότε να κάτσουμε να το απολαύσουμε αν δεν έχουμε κάτι καλύτερο να κάνουμε το βράδυ. Τάσος Επιτρόπου μαζί μας. Τάσο μου, ξαναρχίζουμε επιτέλους.
Καλησπέρα. Ναι, επιτέλους. Παρά ήταν δύο μέρες χωρίς Euro, έτσι.
Ναι, ρε, είχα αρχίσει να παθαίνω σύνδρομο στέρησης, δεν ήταν.
Έχει όντως σήμερα δράση αγωνιστική, αρχίζει η φάση το 16, Στέλιο. Και καταλαβαίνετε τώρα είναι που ουσιαστικά αρχίζει και το Euro, τα πράγματα σοβαρεύουν τώρα. Στις 7 η ώρα Ουαλία-Δανία στο Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ και στις 10 η ώρα Ιταλία-Αυστρία στο Wembley του Λονδίνου. Πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια και αύριο να θυμίσω ότι έχουμε Ολλανδία-Τσεχία στη Βουδαπέστη και Βέλγιο-Πορτογαλία στη Σεβίλη. Όλα τα παιχνίδια είπε εσύ για τηλεόραση, αλλά υπάρχει και το ραδιόφωνο, η Αρασπορ.
Ναι, εντάξει, εννοείται και για το ραδιοφωνικό, είναι όλο το κομμάτι. Η Ιταλία, ο Μαντσίνι εμφανίστηκε να είναι πάρα πολύ αισιόδοξο ότι έχουν περάσει από την Αυστρία. Εντάξει, η Ιταλία δείχνει έχει καλή εικόνα, ναι, αλλά εντάξει, ένα παιχνίδι.
Έχει αυτή τη φιλοσοφία και ο προπονητής προσπαθεί να έχει τους παίκτες του να αισθάνονται, πώς το πω, όχι υπεροπτικά. Ψηλού, να έχουν καλή ψυχολογία, τέλος πάντων, ανωτερότητα, θα το πω έτσι. Και πάντα σε όλες τις ομάδες ήταν έτσι ο Μαντσίνι. Εντάξει, πόσο άλλο τώρα είναι η Ιταλία που έχει σημειώσει, έχει δείξει δύο τριάρες και έχει τρεις νίκες, τέλος πάντων. Αισιοδοξία ότι με τους Αυστριακούς θα πάει πολύ καλύτερα.
Οι Άγγλοι εντωμεταξύ δεν τους άφησαν να προπονηθούν στο Γουέμπλε, λέει, μήπως χαλάσει το χορτάρι. Τι χορτάρι είναι αυτό εδώ πέρα που θα χαλάσει με μια προπόνηση. Εντάξει, είπαμε. Τα ζούσαμε στην Ελλάδα τη δεκαετία του 80 αυτό εδώ πέρα. Ότι χαλούσαν τα χορτάρια με τι προπονήσει.
Παγαπώτιε οι Άγγλοι, ειδικά που έχουν να κάνουν με το ποδόσφαιρο, πάντα κάνουν κάτι. Όταν υπάρχει μια αναβολή ή ξέρω εγώ μια διοργάνωση που δεν μπορεί κάποιο να την κάνει, εμφανίζονται πάντα οι Άγγλοι υπερήφανοι και πανέτοιμοι για όλα για να κάνουν. Να διοργανώσουν αυτή κάποια διοργάνωση ποδοσφαίρου, έτσι.
Ναι, ναι, εννοείται. Γιατί λέει, αυτό το φοβερό σύνθημα, το οποίο είναι τόσο παροχημένο, αλλά εντάξει, για τους Άγγλους πάντα φρέσκο, ότι το ποδόσφαιρο γύρισε σπίτι του, η κακοποίηση του αθλήματος που επιμένουν ότι ονομάζουν ποδόσφαιρο οι Άγγλοι.
Αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, πάντως σήμερα έχουμε δράσει. Όμως η αλήθεια είναι ότι η είδηση των τελευταίων ωρών, από το χθες δηλαδή, είναι αυτή η λάμψη του Λευτέρη Πετρούνια, ο οποίος με την πλάτη στο τοίχο βρέθηκε στο τελευταίο παγκόσμιο κύπελο πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έπρεπε όχι μόνο να πάρει την πρώτη θέση, αλλά να συγκεντρώσει και συγκεκριμένους βαθμούς στους 15.334 που του έλειπαν για να μπορέσει να πάρει το εισιτήριο. Όχι μόνο πήρε την πρώτη θέση, όμως συγκέντρωσε και 15.500 βαθμούς, πολύ περισσότερους δηλαδή, και σφράγισε πανηγυρικά την παρουσία του στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου θα κληθεί να υπερασπιστεί και τον τίτλο του Χρωσή Ολυμπιονίκη που είχε πάρει στο Ρίο, έτσι. Εντάξει, τεράστια ψυχικά αποθέματα ο Λευτέρης Πετρούνιας και μεγάλη μορφή του παγκόσμιου αθλητισμού και όχι μόνο του ελληνικού αθλητισμού. Είχαμε και ένα μετάλλιο.
Και σε εμάς μπορεί να φαίνεται εύκολο, δηλαδή, γιατί έχουμε συνηθίσει τον Πετρούνια πάντοτε να κάνει κορυφαίες επιδόσεις, να φέρνει τις νίκες. Το θεωρούμε κάτι αυτονόητο, δηλαδή ότι κάποιος θα πάει και θα φέρει ένα χρυσό, αν δεν γίνει κάτι. Κάτι διαφορετικό θα είναι, είναι έγκλημα.
Αν αποτυχία, αν πάρει ασημένια, έτσι. Στέκια.
Αλλά πραγματικά είμαι τελείως άσχετος με το χώρο της, της ενόργανης γυμναστικής. Διαβάζοντας όμως την ανάρτηση της συζύγου του Πετρούνια, κατάλαβα πόσο δύσκολο ήταν αυτό που επιχείρησε και τελικά πέτυχε για ακόμα μια φορά έτσι ο Λευτέρης.
Δεν είναι μόνο ότι... Το έχει πει και ο ίδιος ότι για 1,5 λεπτό και 2 λεπτά που είναι το πρόγραμμά μου, εγώ κάνω εκατοντάδες προπονήσεις. Η επιτυχία του Πετρούνια είναι ότι αυτό το παιδί έχει κάνει χειρουργείο στο νόμο. Δηλαδή κάνει κρίκους και χειρουργείς στο νόμο. Είναι κάτι εξωφρενικό. Και παρόλα αυτά, όχι μόνο επέστρεψε, έχει πάρει παγκόσμιους τίτλους και τώρα ετοιμάζεται να διεκδικήσει και μετάλλιο.
Ναι, είναι εκπληκτικός.
Είναι φανταστικός αθλητής και φανταστικό άτομο. Και... φανταστικός Ελληνάρας και όλα τα ό,τι και να πεις για τον Πετρούνια είναι λίγο. Είναι καταπληκτικός. Υπάρχει και άλλο ένα μετάλλιο, όμως καλό είναι να το πούμε, γιατί αυτό το παιδί προπονείται από 6 χρονών και έφτασε 24 για να πάρει το πόκολο το παγκόσμιο μετάλλιο του. Είναι κατάκτησε στην τρίτη θέση το χάλκινο μετάλλιο στους ίδιους αγώνες. Ο Αντώνης Ταντανταλίδης, το λέω αυτό γιατί μπορεί να εμφανιστεί ξανά το όνομα σύντομα σε κάποια μεγάλη διοργάνωση και να το χωριαστούμε. Αντώνης Ταντανταλίδης, λοιπόν, στις ασκήσεις εδάφους κατέκτησε την τρίτη θέση στο παγκόσμιο της Ντόχα.
Κόπα Αμέρικα βλέπεις?
Βλέπω όταν...
Όχι, με ρωτάει εδώ πέρα μακρατής.
Όταν και δεν με πιάνει ύπνος, βλέπω.
Ο διαιτητής λέει στο παιχνίδι Κολομβία-Βραζιλία ζει. Σφύριξε μετά για γκολ που δεν έπρεπε. Εγώ Κόπα Αμέρικα βλέπω. Δεν το είδα το παιχνίδι και δεν έχω ήδη άποψη, γι' αυτό λέω αν εσύ στο Κολομβία-Βραζιλία. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα ξέρουμε και όλα οι δημοσιογράφοι, είπαμε, να ξέρουμε τα πάντα, αλλά κάτι μπορεί να μας διαφεύγει, έτσι δεν είναι?
Όχι, έγινε ένας κυκλός χαμούλης, πήρε μια απόφαση, μέτρησε ένα γκολ, μέχρι εκεί είναι, δεν ξέρω κάτι περισσότερο.
Ναι.
Έχουν αρχίσει και τα play-off της Α2, γιατί είναι αναφέρομαι στον Ολυμπιακό, γιατί πρέπει να κάνει μια νίκη τουλάχιστον απέναντι στον Πανετολικό. Για να ανέβει η κατηγορία.
Θέλει να ανέβει ο Ολυμπιακός επιτέλους.
Αυτό θα το αποφασίσει νομίζω 15 Ιουλίου είναι η οριακή ημερομηνία που πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τη συμμετοχή. Ναι. Αν ανέβει, έτσι, αν πάρει το εισιτήριο δηλαδή, αν θα αγωνιστεί στο... να ανέβουν στην Α1.
Ναι, γιατί λοιπόν, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουν.
Και η Ελευθερόπουλο με το Μαρούς. Είναι και τέσσερα από το δύο ζευγαρία να παίξουν τελικό. Έχει και αυτό το δικό του ενδιαφέρον για το οποίο θα ανέβει και θα ακολουθήσει τον Απόλλωνα Πάτρας, Στέλιο, που σημαίνει ότι η Πάτρα θα έχει δύο ομάδες στην Α1.
Ναι, τον Προμηθέα. Εντάξει, και παλιότερα το είχε κάνει η Πάτρα.
Την Ολύμπια Πάτρα.
Ναι, την Ολύμπια, εντάξει. Δεν τους βγήκε σε καλό. Ξεπίδησε βέβαια ο Προμηθέας από μια άλλη διαδικασία. Και η Λάρισα κάποια στιγμή είχε δύο ομάδες στην Α. Ούτε σε αυτό βγήκε σε καλό.
Ελπίζουμε να βγει σε καλό.
Εντάξει, τώρα γενικώ σε αυτές τις πόλεις καλό είναι να έχεις μια ομάδα μεγάλη, ας το πούμε, στις επαρχιακές. Αυτή είναι η άποψή μου τώρα. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά να έχεις κάτι διαφορετικό. Σταύρος Χρυσικόπουλος που μπήκε στον Guinness. Κάτσε να το ψάξουμε. Έχουμε ακροατές οι οποίοι είναι πραγματικά έτσι ψαχτήρια πάρα πολύ καλά και μας βάζουν...
Σταύρος ή Σπύρος.
Σταύρος μου γράφουνε. Χρυσικόπουλος. Γράφω τώρα, περίμενε, μιλάω με τον αδελφό μου τον Google για να μου πει...
Ναι. Λέγεται πολυβητή προφανώς, έτσι. Σταύρος δεν νομίζω ότι είναι.
Είναι Σπύρος.
Ναι.
Εντάξει, αυτό ήταν 16 Μαΐου, το είχαμε πει. Γιατί λέω έκανε και άλλο ρεκόρ και δεν το...
Τεράστια επιτεύγμα. Είναι και ο άνθρωπος ψάρι. Έτσι τον αποκαλώ.
Η μεγαλύτερη κολυβητική απόσταση που καταγράφηκε ποτέ σε 50 μέτρα πισίνα σε 7 ημέρες.
Ναι.
Έσπασε ένα απίστευτο ρεκόρ Guinness. Συνεχόμενη κολύβηση σε πισίνα 50 μέτρων για μία εβδομάδα. Είναι το ρεκόρ που έσπασε ο Σπύρος Χρυσικόπουλος. Τώρα για να πούμε ότι μια εβδομάδα έκανε 300 χιλιόμετρα κολυμπώντας σε 50 πισίνα. Ήταν κολυμπούσε από τις 9 Μαΐου έως τις 16 Μαΐου.
Ναι. Τρομερό επιτεύγμα. Ο άνθρωπος ψάρι.
Υποθέτω, εντάξει, καλά, σίγουρα είχε κάποια διαλύματα ξεκούρασης και αυτά για να... Αλλά είναι απίστευτο.
Μόνο για πρωτεΐνες και για βιταμίνες για να αντέξει. Μόνο τέτοιες παύσεις έκανε. Τέτοιες διακοπές, να πω έτσι. Αυτά είναι τα κυριότερα, φίλε. Οπότε να θυμίσω, 7 η ώρα, ο Αλία Δανία και στις 10.
Εντάξει, ο Αλία Δανία, είμαστε λίγο με τους Δανούς.
Εντάξει, όλοι είμαστε λίγο Έριξον.
Λίγο Ρόλιγκαν.
Ναι, λίγο Στέλιξον και Τάσιξον.
Είναι αυτή η ωραία ιστορία που είχαν εμφανιστεί τότε με τις παντόφλες, ξέρω εγώ, τους πήραν και κατέκτησαν το ευρωπαϊκό το 92. Όταν πηγαίναν σε παιχνίδια μετά οι οπαδοί τους, ενώ οι άλλοι λεγόντουσαν Χούλιγκαν, αυτοί ήταν οι Ρόλιγκαν που καθαρίζανε και το γήπεδο. Εντάξει, το κάνουν βέβαια και οι Ιαπωνέζοι. Αλλά ας πούμε είναι οι Ιαπωνέζοι της Ευρώπης για κάποιο λόγο οι Δανείοι. Να θυμίσω βέβαια ότι εμείς είμαστε η Δανία του Νότου. Κάποια στιγμή το είχε πει ένας μεγάλος Έλληνας πολιτικός, ότι θα γινόμασταν Δανία του Νότου. Δεν ξέρω αν αυτοί ήθελαν να γίνουν η Ελλάδα του Βορρά. Κάπου εκεί μάλλον χάλασε το deal και δεν ολοκληρώθηκε. Αλλά κατά τα άλλα έχουμε αυτό το... Και επίσης το λευκό το τυρί που είναι επίσης, το χρησιμοποιούμε πολύ στη Δανία, αυτό το λέμε φετ. Ότι είναι έχει το λιπαρό, εμείς το λέμε φέτα.
Υπήρχε διαμάχη εκεί.
Και υπήρχε και διαμάχη.
Να το πάρουν ως δικό για τους πατέτα, να έγινε μάχη.
Αυτά είναι μέχρι τώρα τα κοινά στοιχεία που ξέρω που μας δένουν με τους Δανούς, αλλά για κάποιο λόγο έχουμε μια συμπάθεια σε αυτές τις ευγενικές φυσιογνωμίες των Βίκινγκ, των παλαιών έτσι Βίκινγκ. Λοιπόν, Τάσο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε αύριο λίγο με τα τιμία, όπου θα έχουμε να...
Δεν έχεις διαγωνισμό σήμερα.
Δεν έχω.
Αυτό θα το θυμάται ο κόσμος.
Είπα να το κάνουμε Κυριακή, να το κάνουμε κυριακάτικο δώρο. Γι' αυτό. Να τους κρατάμε λίγο σε εγρήγορση, να μπαίνουν να ακούνε και να σου λέει πότε θα πει το διαγωνισμό, έτσι να ανεβαίνει η ακροματικότητα.
Καλή συνέχεια.
Και το
λες
μετά την Κυριακή. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε και με τον Τάσο. Κάπου εδώ τελείωσε και το σημερινό έχουμε και λέμε. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία. Να περνάμε όλοι πολύ πολύ καλά. I won't settle for less. I'm convinced that once I'm convinced, then I manifest. A catalog of parables is broke down in a tongue. That's been corrupting, no substance to be hidden from. Now we see roughly, but for a dream.
a stream underwater without a hops in the scene. Not the pacifier, but homie to truly change. When you stare at the heavens, you see the stars are rearranged. So be evolution of change, the pulsate, the mind state is not impossible for our mission to succeed. You ask, are we chosen? I'll say indeed. We studied and trained for a warrior mind frame. The counselors gather thicker than sofas, lather. Don't fret, cause it ain't over yet. By the time it is, the crowds are turning to cheers. No fears, just hold on.